Сайн бай тануу сонсогчдоо. Ингээд манай Science News podcast-ийн маань 3-р хүлэрлийн одоо ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна.
3-р хүлэрлийн маань эхний дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Сайн байна уу? Юу байна?
Сайн уу хоёроо. Сайн уу сонсогчдоо. Ингээд бүгдээрээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ сонсож байгаа цаг хугацааных нь тийм. Аха. Мэндийг хүргэе тийм ээ.
За тэгээ сонин сайхан бол ер нь бол зөндөл байна л дөө. Яг хөө сүүлийн нөгөө ярьж ирсэнаа. Одоо би 7 сарын 22-нд сургуулаа төгслөө. Миннесота Стейт Университигээд Миннесотагийн улсын сургуулийг боловсролын ухааны докторийн зэргээр төгсөөд 8 сард диплом аваад тэгээд сар орчмын өмнө бас нэг ажилд ороод тэгэл байж энэ. Халуунагийн үд
үнэхээр завгүй зөв өнгөрсөн байна тийм ээ. Аа миний хувьд ч гэсэн одоо яг төгсгөөд судалгааныхаа ажлыг дуусгаад дээр нь хажуугаар нь төгснөөхөө дараа fellowship training гэж хийх хэрэгтэй. Тэрийгэ хагаад материалаа явуулаад ярилцлаганд ороод ингээд явж юм да.
Зарим сонсогч нар бас мэдэхгүй байж магадгүй. Халинагийн докторийнх нь сэдвүүн юу вүлээ? Аль сургууль сурдаг вүлээ?
За би болохоор нэг free radical radiation biology гэдэг танхимд бол яг докторийн зэрэг хамгаалж байгаа. Тэр радиологийн биологи гэх юм уу та. Тэгээд яг миний мэрэгч байгаа мэрэгчл болохоор яг эсийн биологи, ялангуяа хавтрын эсийн биологи, тий хавтрын эсийн одоо метаболизмыг нь ашиглаад сайн судлаад одоо стандарт терапи гэж яддаг тий хавтрын одоо радиологи химийн одоо им бүтээгдэхүүн тэгээд нөгөө нэг туяа эмчилгээгээр хавтрыг эмчилдэг бол одоо энэхүү эмчилгээг хэрхэн одоо илүү үр дүнтэй болгож болох вэ тий хавтрын эсийн метаболизмыг өөрчлөх маягаар болох вэ гэдэг тал дээр ерөнхийдөө судалгаа хийж байгаа. Тэгээд манай танхим болохоор айгүй их нөгөө юун дээр эмчилгээ хийдэг л дээ pharmacological ascorbate гэдэг нь витамин C дээр. Тэгэхээр ер нь бол витамин C-г одоо яг стандарт терапи гэж яд хими эмчилгээ бол нөгөө нэг туяа эмчилгээтэй ингээ хавсрахаар илүү үр дүнтэй байгаад юм гэсэн бол судалгааг бол гаргацгаа. Одоо ер нь бол клиникийн туршилтанд манай танхим туршилтаа хийгээ явж байгаа.
Маш сонирхолтой сэдвээр судалгаа хийж байгаа юм байна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бас маш хэрэгтэй зүйлээр судалгаа хийж байгаа. Халиуныгийнхаа судалгааных нь ажил, тэгээд цааш цаашдынх нь одоо постдок ч юм уу тий одоо нөгөө хайж байгаа ярьшлагад нь ажилт нь бас ажлын ч юм уу сурлагын амжилт хүсье.
За баярлалаа. Ингээд одоо ярьтаа бас ажлынхаа гараа эхэлж байгаад нь баяр үргээ. Тэгээд цаашдынх нь карьерт нь бас амжилт хүсье.
За баярлалаа.
За ингээд өнөөдрийнхөө дугаараар одоо ер маань маш сонирхолтой бас нэг сэдв бэлдсэн байна тийм ээ.
За би өнөөдөр болохоор ер нь бол пластик тийм ээ хувцсар болон тэр хувцсар материалын тухай хувцсар материалын ер нь нөлөөний тухай хортой ч юм уу хоргүй ч юм уу тий. Хогтой ч юм уу хоггүй ч юм уу нөлөөний тухай бас ярилцъя гэж бодлоо. Ер нь бол тий ер нь пластик гэдэг тий хувцсар гэдэг нь болохоор маш хямд хэрэглэхэд хялбар цэвэрхэн ийм учраас ер нь бол тий 1907 онд бол анх бол хийгдсэн. За тэгээд тэрнээсээ хойш бол асар ингэж дэлхийд даяар өргөн бол хэрэглэгдсэн. За ялангуяа сүүлийн нэг 50-60 жилд бол хэрэглээ нь бол хэдэн зуун дахин нэмэгдсэн гэж хэлж болно. За тэгээд пластик гэдэг нь болохоор полимер чейн гэж хэлээд байгаа ийм маш урт үргэлжилсэн давтамжтай молекулын группүүдээр бол хийгдэг гэж байна. За тэгээ ерөнхийдөө бол полимер чейн гэдэг нь болохоор байгаль дээр бол зөндөл байдаг юм байна л да. Хүний өвсөнд байдаг байна, амьтны ноосон, за тэгээ хүний ДНХ ч өөрөө бас тийм полимер чейн гэдэг ийм урт үргэлжилсэн молекулын нэглээс бол бүрддэг гэж байгаа. Полимер чейнийг бий болоход за өөрөөр хэлбэл хиймлээ бүтээхэд тийм ээ. Газрын тос, байгалийн хий, за тэгээ нүүрсний молекулуудын дарааллыг нь багц зэрэг өөрчлөл, за тэгээ синтетик гэж ярддаг юм хоромчч гэдэг юм тий. Полимерийг бол амархан гаргаж авдаг юм байна л да. Ер нь бол давуу тал нь болохоор тий химэл полимеруудын гэх юм одоо пластикийн давуу тал нь болохоор хөнгөн бүх ямар ч юм гэж хэлбэртэй болж болдог. Олон төрлийн полимерийг бол бид нар мэдхэл багтаа. Жишээлбэл найлон гэж хэлээд байгаа. Энэ полимерын төрлөөр болохоор хувц хийдэг, backlight гэж хэлдэг. Энэ зүйлээр болохоор утас, тий, утас хийдэг, PCV гэж хэлдэг. Энэнгээр болохоор нөгөө нэг усны ч юм уу, тий, доор газрын сугийн хоолой энэ төр хийдэг. Одоо цаг тийм ээ бүх бараа бүтээгдэхүүн ямар нэг хэмжээгээр энэ пластик ч гэдэм нь полимер, синтетик полимер бол агуулсан байдгаа. За тэгээд гар утас машинаас ахвала тавилга одоо юу гэдэг юм бэ? Энэ синтетик полимергүй бараа бүтээгдэхүүн гэж бол байха болжээ хэлэхэд ер нь бол хувьцар тий пластикийн дундаж наслт нь бол нэг 450 сая жил. За тэрнээс цаашлах юм бол зарим бүр одоо хизээч устгах гэж устгагдж алга болохгүй тийм ээ үрдийн юм шинжтэй байдаг. За тэгээд ерөнхийдөө зүгээр Америк гэхэд бол бүх одоо хунцар энэ зүйлийн бол 40% нь болохоор пакэжин одоо бараа савлагын одоо сав баглаа бодолд бол хэрэглэгдэв. За тэгээд анх буюу 1907 онд үйлдвэрлэгчнээс хойш 8.3 тэрбум тонн метр ийм хурмат хунцар бол хийж бол хаягдсан байдаг. За үүний 90% нь recycling тийм ээ дахин ашиглагдсан, 12% нь усагдсан. Устрагдна гэдэг нь болохоор шатаахыг хэлээд байгаа юм байна л да. Тэгээ шатаагдна гэдэг чинь бохир болоод хорт утаа болоо тэгээд тархаж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд 79% нь болохоор landfill гэж хэлдэг нөгөө нэг ил задгаа эсвэл нөгөө нэг газар дор болгодог гэж үздсэн байна. Тэгээд ер нь бол жилд 8 сая орчим одоо тон юм хормоц хунцар далайд ордог. За 2050 он гэхэд далай дах бүх пластикийн нийт чин хэмжээ нь за далайн дотор байгаа загасны нийт хэмжээнээс бол давна гэж.
2000
чин хэмжээнээс 2050.
Маш ойрхон сонсогч шүү. Одоо 30 жилийн дараа л шүү дээ, тийм ээ.
Харин тийм. Одоогоор ямар нэгэн одоо дөрөвтэй арга хэмжээ авахгүй бол ерөөсөө ингээл далай бол ингээд нэгдүгээр пластик тий хунцарт эзлэгч, хоёрдугаарт газар ч гэсэн одоо хунцарт эзлэгчлээ. Би бас Монголд очиг бас ер нь бол уучлаа л да. Тэгээд одоо дарахнаас тий шилэнг явах зам ч юм уу. За тэгээд Улаанбаатар орох замд ерөөсөө ингээл цав цагаан би битүү цагаан. Тэгээ яасан бэ гэхээр биш тэр чигээр одоо хунцар тийм ээ. Хунцар бохирцсан. Тэгээл уутыг нь өхөрнүүд нь идэл хонь нь идэл. Тэгээл тэрийг нь бид нэр идэл өөр шүү. Иймэрхүү байдалтай байсан л та. Одоо тэгээд сайжирсан л гэж бол дуулаагүй л байна л та. Пластикийн одоо юм хэмжээ эсвэл муу хэрэглэн тийм ээ.
Аха, ямар ч байсан recycling бол хэрэгжиж байгаах гэж бодож байна Монгол.
Тий, энэ талаар ер нь recycling-ийн тухай тий recycling гэдэг чинь одоо дахин хэрэглэгч гэдэг юм уу тий.
Дахин боловсруулах тийм ээ.
Дахин боловсруулах энэ талаар бас нэгэн жоохон судлаад Монголын тухай өөр дэлхийн одоо жишээний тухай судлаад би бас дахиад нэг эпизод дугаар гаргахыг гэж бас бодж байна лээ. Яа яа надаа. Одоо хийхин жилийн өмнө шүү дээ нэг мэдээ гарсан байсан чи сонсноо уу юу? Испани бас нэг далайн эрэг дээр маш том юм халим загас. Өгсөн байдлаа олцсон байсан. Тэгээд одоо шалгаад үтсэн чи яасан бэ гэсэн чи 30 кг пластик уут идээд өгсөн байсан гэсэн тийм онш гарсан байлээ л дээ.
Яа на.
30 кг.
Үнэхээр амшигтай сонсогд чинь тийм ээ.
Тий. За тэгээд ичиш тэгэл идэрчэн бол бидний өөрсдөө хэрэглэн штэ тий. Юу хэрэглэж чинь? За тэгээд хувцар ус хэрэглэж чинь үү? Чийлүүл одоо дэлхийд өдөр болгон 1 сая одоо хувцар савтай ус зарж байна гэж 1 сая. Тий одоо хувцарын одоо баглаа бодолтой савлгаатай зүйлээс бол зайлсхийх хэрэгтэй. Би бол ерхийдөө нэг сүүлийн 2-3 жил ч юм уу хувцар савтай ус ч юм уу тий. Тим юу бол ахаа юм бол болчиход байгаа ундаач юм. Ховнцар сав баглаа бодолтой. За дэлгүүрт орохдоо бол өөрөө нөгөө нэг өөрийн гэсэн нөгөө нэг уутаа тий авч очио тэгдэг л болчоо л юм л да. Тэгэхгүй бол бас одоо арай л бас хайрын байна л да тийм ээ. Байгаль хэвээ бозорлаад тийм ээ.
Харин тий ер нь бол дэлгүүр үздэгэд энэ пластик уутыг бол үнгөө өгөөдэд тий тэгэхээр ер нь бол тэр тусмаа нөгөө үйлчлүүлэгчид бол тэр пластик уутыг хэрэглэх нь бол илүү байгаад байдаг. Гэхдээ зарим нөгөө нэг одоо байгаль орчныг дэмждэг одоо хүнсний дэлгүүрийн сүлжээнүүд бол уутаа бол нөгөө цаас уутаар тий пластик биш, гэлгар биш, цаас уутыг бол өгөөд байдаг зарим одоо бас сүлжээ хүнсний дэлгүүрүүд. Тэр нь бол илүү одоо байгаль орчны гэсэн хандлагатай гэж харагдчихээн л да.
Дундчаар жишээлбэл Америкт тийм ээ нэг үйлчлүүлэгч нэг хуванцар уутыг бол баг дэлгүүр олох орох болгонда хэрэгэлдэг гэсэн бол дайн гэдэг улс тийм ээ дайн улс чинь бас жоохон чи бол демократ гэдэг байгаль орчны арай илүү хүндэлдэг ч юм уу тийм энэ улс болохоор нэг үйлчлүүлэгч жилд дөрвөн уутыг хэрэгэлдэг гэсэн байл. Засгийн газрынх нь нөгөө тавьж байгаа шаардлагач гэдэг юм уу бодлого тийм ээ. Одоо миний би чинь болохоор Орегон гэдэг мужид амьдраад байгаа. Тэгээ манай энэ Орегон муж хажуутлын Калифорни мужид болохоор пластик уутыг бол ер нь бас хоригдсан тийм дэлгүүрүүдэд тийм ер нь
аа бид нэр бас дорд ороо тийм айлгах пластик хэрэглэнээс бол пластик хэрэглэнээс ус татгалзах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгж байж одоо эрүүл одоо байгаль орчныг хамгаалах экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах үлдэлт одоо өөр юм биер хувь нэмэр оруулж ийн л гэсэн үг л дээ хэрвээ
бич үжих юм бол бид нар өөрсдийнхөө биеийг бас хамгаалж ийн л гэсэн үг л дээ.
Тийм, эрүүл тийм.
Эрүүл мэндэ тийм ээ.
Эрүүл мэндэ бодож ийн гэсэн үг.
Ховонцор ууттай ховонцор гэдэг нэг асуудал. За үнээс гадна нэг микропластик гэж бас нэг юм гарч ирдэг юм л да. Микро жижиг бичил хэмжээний пластик. За энэ нь юу вэ гэхээр хүний нүдэнд ингэж харагддаггүй. За тэгээ ерөөхдөө бол хор хүний бие ч юм уу тийм. Бос зүйлд бол хор хөнөөл учруул болцгүй юм бол 0.5 мм-с юм бага хэмжээтэй хумцрыг бол бичил хэмжээтэй пластик буюу одоо микропластик гэж нэрлэдэг юм л да. Хэрэглээ бол зөндөл байдаг юм байна. Жишээлбэл одоо косметик ч юм уу тийе гоос ахны бараа бүтээгдэхүүн шүдний ёо за тэгээд иймэрхүү зүйлүүд бол зөндөө бол ашиглагддаг. За дээрээс нь одоо янз бүрийн хаягдлах хумцар ч юм уу тийе пластик зүйлүүд нарны гэрэлтэд сэр дундаа UV radiation гэдэг ааштай ультра violet туяанд түлэгдээд ч юм уу тийм ингээд жижиг жижиг хэсэг болоод за тэгээд нүдэнд харагдахгүй хэсэг болоод агаар тархаад одоо макро пластик бол бий болдог 51 триллион ийм одоо макро пластик бол ерхэд бол 70-д бол байна гэж бол үзчихээн. За тэгээд энэ бол загсанд идэгцэн гэж үзтээн. За бас дээрээс нь тоомшгүй хэмжээний их одоо микропластик ер нь бол бидний иргэн тойронд байна. Яг одоо бид намайг ингээд сууж яхад одоо тийм манай гэрч ч юм уу гадаа ч юм ингээд бүрхээд байж гинэ гэж бол үзээд байгаа юм байна л та. За тэгээд энэ микропластик юм бол хэд хэдэн төрлүүд бол байдаг юм байна. За жишээлбэл PA гэдэг энэ тунгалаг пластик нэгдэл байдаг гэж байна. За тэгээд энэ нь болохоор хүний одоо хормоо ялангуяа эрэгтэй хүний нөгөө тестостерон тэр нь бол нөлөөлдгөө гэж байна. За ял өнгөрсөн жил үлээ нэг 2 жилийн өмнө л бас нэг тийм том судалгаа гарсан байсан шүү дээ тий. Пластикийн хэрэглэнээс болж хүний одоо тий. Тестостероны хэмжээ ялангуяа нэг эрэгтэй хүний нэг sperm тийм ээ. Үрийн одоо хэмжээ бол асар багассан байна гэд ийм судалгаа гарсан байсан. Тэгээд ер нь бол пластикийн хэрэглээ нэмэгдэх тусам хүний за эрэгтэй хүний sperm хэмжээ бол улам бүр багаснаа гэж бас үзэл юм л да. Ялангуяа эрэгтэй хүмүүс бас болгоомжтой эрэгтэй тэгээд эмэгтэй хүмүүс ч бас ялгаагүй. Тэгээд яванда өргүүдэл орох нь үгүй юу тийм мэдгүй бас тэгээд тиймэрхүү бас аюул бас байна гэж үзээд байна л да.
Аа нөгөө BPA чинь нөгөө нэг bisphenol A гэдэг та химийн элемент байгаа шүү дээ тий. Тэгээд энийг бол ер нь хавдар үсгээд байн гэсэн юу гараад байгаа. Нийтлүүд тийм ээ. Тэгээд одоо хүмүүс бол хэрэглээгээ бол BPA free гэдэг гэдэг тал руугаа айгүй өргөн хэрэглэдэг болсон. Бид нар ч ихсэн одоо бараа бүтээгдэхүүн хэрэглэхээрээ ардталт нь BPA free байна уугүй юу гэдгийг шалгаж авч хэрэглэдэг тийм ээ.
Усны сам авдэр чинь зөндөө гэдэг шүү дээ. Тэ нэг нэг усны сав байдаг. Тэрэн дээр BPA free энтриг бичсэн байдаг. За тэгээд DHP гэж бас байдаг юм байна. За энэ DHP гэдэг нэгдэл нь болохоор хомцгийг илүү юм уян хатан болгохдаг зүйл controversial тийм ээ бас зарим нь үгүйгээ зарим team гээд маргалддаг сэдв. За тэгээд cancer буюу хорт хавдрыг бол энэ DHP бас үүсэх боломжтой магадaltaй гэж бас үздэг юм байна л да энэ нэгээр.
Ер нь бол хятадууд, японууд пластик хэрэглэнээс аягүй татгалцсан юм билэ. Тэгээд ер нь бол нэг удаагийн пластик одоо халбас ирээ, хутга хэмтрээс үртэл бол хэрэглээс татгалцдаг.
Ер нь бол их их пластикийн бараг 60-аас илүү нь бол Азид үйлдвэрлэдэг гэсэн байгаа. Тэрний 29% те бараг 30% нь Хятадд үйлдвэрлэгдэг гэсэн байл л дээ. Тийм, тэгээд Хятадд өөртөө бас тэг асар ихээр үйлдвэрлэдэг мөртлөө тэгээд өөртөө бас хэрэглийг бас багасгачлаа маань л доо те. Хуунцэр за пластик тийм ээ байгальд хог болж байгаагийн өөр бас нэг аюул нь за хүн амьтны одоо food chain гэж хэлдэг штэ тийм ээ хоол иж шуушны одоо уялдаа холбоотой бас солигчийн холбоотой за жижиг загас ч юм уу тийм жижиг амьтан одоо микропластикийг идээд эсвэл том хэмжээний пластикийг идээд за тэрийг ургамал ч юм уу тийм oyster за тэгээ том босд загаснууд бол идэнэ за тэгээд нөгөө загаснууд нь бол хүмүүсийн бол хоол болно за 70% бол иймэрхүү газар дээр бас адилхан шувуу ч юм уу хөрмөл пластикийг идэнэ ялангуяа хот газар ч юм уу тий. За тэгээд Нидерланд тийм ээ улсын одоо эрдэмтдийн судалгаагаар бол энэ микропластик бол шар арганд байна гэж юм, жимсэнд байна гэж юм, ундны усанд байна гэж юм. За тэгээд давсанд бас байна гэж үздсэн байна. За бараг л борош ч юм уу тий. Агаар дээр ингээд байгаад дэлхийг бүрхэж ер нь хаасайгу байдаг ер нь бороо мэт ингэж бол унжидаг гэж юм. За тэгээд дэлхий дээрх 10 хүний 8 нь ямар нэгэн хэмжээгээр микропластикийг бол биендээ бол агуулсан байдаг. Их бүх хүний одоо 84% нь хувийнх нь одоо тий шээсний шинжилгээнээс BPA бол илэрсэн байдгаа гэж үздсэн байна. Тэг бол хүмүүсийн бол цоснод орсон гэж үздсэн байна л да.
Тэр ер нь бол бид нар өөрсдөө хэрэглэж ингээд пластикийг хэрэглэхгүй байгаа юм шиг боловч одоо бидний хоол хүнсэнд явж байна.
Агаар дээр ингээд явж байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд бидний зүгээр амьсгалахад баг яманд ороод
дэлхий таяараа нэгдсэн тийм одоо арга хэмжээ авч пластикийн хэрэглээгээ бууруулахгүй бол одоо явандаа бол бүхэн төрлөлтний эрүүл мэнд айн насанд бол аюул үүсүүлэхэд бол тун ойрхон байна л.
За түрүү яшин тийм нөө airborne гэж хэлсэн. Airborne гэдэг нь болохоор ингээд агаар тасаг юм явждаг. Тэрийг нь болохоор хүн амьсгалаараа ч юм уу амьсгалаад ингээд уушгинд ордог. Хунцрын бол бүрэн хор хүнээлийг бол хинчэд маш хэцүү байдаг гэж хэлнэ л та. Яагаад тэгэхээр хамгийн сүүлийн тооцоогоор 10,000 гаруй төрлийн онцлог одоо ийм химийн бодисын нэгдэлтэй ийм одоо пластик бол байна гэж байна. За тэгээд 10,000 гаруй өөр төрлийн нэгдэлтэй 2,400 гаруй төрлийн ийм пластик байна. Тэгэхээр одоо маш олон төрлийн одоо ийм пластик байна. Пластик гэхэр чинь нэг хэн зүйл биш, хоёр хэн зүйл биш тийм ээ. Хэдэн мянган төрлийн болчоод байна. За дээрэс нь энэ их их одоо ийм пластикд орж байгаа их их бодисуудыг бол шинж болж чаддаггүй. Тэгээд дунджаар 8,000 гаруй одоо ийм онцгой төрлийн химийн нэгдлүүд нь нэг хунцрыг бүтээгдэхүүнийг бол үйлдвэрлэхэд бол ордог. Одоо нэг уутыг хийхэд бол 8,000 гаруй одоо онцгой төрлийн химийн нэмэлтүүд ордог гэхэлэр чинь тэгээд бүр асар хэмжээний өөр олон төрлийн л тээ химийн нэмэлтүүд ороод байна л да. За тэгээд ер нь бол бас тэгээд пластикийг одоо бүр за яг зарим Америкийн мужид хоршин Европын зарим улсад хориод эхэлсэн энэ бол маш зөв үйлдэл. Гэхдээ нөгөө талд та болохоор пластикийг болохоор тийм ээ бүр бүсэн хориглоод хориглох гэхлээр олон энэ эдийн засгийн ялангуяа эдийн засгийн юм одоо чаленж гэх юм одоо эдийн засгийн одоо үр дагавар бол гарч ирнэ. Эсвэл улс төрийн тийм үрдүн гарч ирнэ. Яагаад тэгэхээр одоо пластик нь болохоор маш хэрэглэхэд амар хямдхан бас дээрэс нь энерги бага зарцуулдаг гэж юм л да хийхэд. За дээрэс нь бол карбон диоксид H2O бол бага ялгарулдаг. Пластиктай өршөлтгүй хэмжээний одоо материал гаргаж авъя гэхэд одоо карбон диоксидыг ихээр ялгаруулна, энергиг бол ихээр зарцуулна. Тэгээ нөгөө талд дахиад бас нэг. Тэгээд одоо яах вэ гэдэг чинь одоо тэгээ бидний өөрсдийн л асуудал болчиход байна л да. Хэрлэгч бидний тийм ээ.
Тэгээ илүү нөгөө нэг шилэн сав, тий шилэн юм хэрэглээгээ илүү төвчүүлээ. Пластик ихээсээ илүү одоо өөр юм гэсэн нэг тортой болоод хүсний дэлгүүр явуудах ч юм уу тий банк тэр цорндоо хэрэглээ хийдэг пластик уут гаргаж хэрэглэхийн оронд те нэг тороо уут гаргаж аваа түүнийгээ тэрнгүүрээ дандаа хүмсээ цуглуулдаг ч юм уу. Ингээл дор бүрийн хэрэглээнээс одоо эхлэхэд юм л та тийм ээ.
Дундаж нэг хэрэглэгч дэлгүүр орох тоолондоо гэсэн үг шлээ те өөрийнхөө одоо уутыг авч яваад ингээд 70,000 удаа дэлгүүрээс уут авахгүй одоо пластик уут авахгүй одоо худалдан авалт хийсэн тохиолдол тэр нэг хүний тийм ээ нэг хүнд ногдох пластикийн хэмжээ бол ямар нэг хэмжээ бол таны одоо байгальд оруулах аюулын хэмжээ бол багасхна гэсэн юм судалгаа гарч пластик хэрэглэхгүй байж ижил та бидний одоо нэг хүний дундаж хүний пластикийг бол багасгах хэмжээ бол мэдгэтгэхүйчээр бол гарна л гэсэн л юм л да.
Тийм тэгээд одоо recycling гэдэг нэг дахин боловсруулах одоо тэр арга хэмжээг бол сайн авах хэрэгтэй. Тэгээ энэ тийм одоо пластикийг халахгүй зөвхөн яг recycling хийдэг газар нь өгч юм уу те.
Харин тийм.
Тэгэж одоо хогны ялах цаалах одоо хуваарлаж хайхад нь бас айгуу чухал байгаа дээ. Тэгэхгүй ингээд
бич болох Portland гээд хатад амьдраад байгаа л да. Манай энд болох лэр хогийг бол ерөөхдөө бол нэг city одоо хотоос тийм ээ 3 бол ангилуулж байгаа. Нэгт нь болох лэр за хог тийм ээ. Хог гэдэг нь болох хог. За тэгээд хогийн болох лэр 14 оногт бол нэг л удаа авдаг. Тэр бол ерөөхдөө жижиг хэвтер юм сата. Тэгээд нөгөөх нь болох лэр одоо recycling дахин боловсруулах зүйл. За дахиад нэг нь болох лэр нөгөө нэг компост гэдэг байгаа. Тэр нь болохоор хоол молын үлдэгдэл ч юм уу, тэ дахин боловсруулдаг, бордоо болдог ийм зүйл. Ингээ 3 байна. За, дээрэш нь манайх болохоор юу? Subscription төлөөд тус нь дахиад recycling ийм үйлчлэгээ авч байгаа хэрэг. Энд нь болохоор 20-с 30 ийм төрлийн одоо юу? Дахин боловсруулах ийм зүйлүүд байгаа хэрэг. За, хувцс байна тийм ээ одоо синтетиктэй ийм хувцс нэг хэсэгт нь. За, нөгөөх нь болохоор шилтэй глас шил хунцар баглаа бодол. За, нөгөөх нь болохоор арийн юм нөгөө хунцар гэдэгт бүх хунцар үүдэг штэ. За, трийг бас тусна ялгаж аван. Дээрээс нь батариач гэдэг юм. Ингээд бүр 20-с 30 хэдэн төрлийн юм тусна ингэж ялгаж авдаг үйлчлэг юм аа л да. Тэгэд ерөөхдөө бол одоо дэлхийч гэдэг юм уу те энэ чиглэл рүү гэл явах хэрэгтэй л гэж бодоод байна л да тийм ээ.
Тийм тэгэхгүй бол нөгөө нэг волигийн хөөлтэй хүн дээр гардаг шиг. Дэлхийн мөн зүгээр л хок хаягдлын үйл уур уурхаа болох. Одоо түн ойрхон байгаа тийм тий.
Энэ зооны тий бидний тархиг гашлахсан, аюулын харангийг дэгдээсэн дэлхийн цаг агаарын өөрчлөлт гэдэг юм чинь айл эрт хаалгыг одоо тогшоод за тогшоос гадна одоо бараг л хаалгыг
заатаж
орж ирээд хоймөрт бараг суугаад эзэлчихэд нь шүү дээ тийм ээ.
Харин тэгээд
хойд идэл суучаад одоо тэгээд дараачийн хил чинь яах вэ гэхээр бидний хөөж гарах гал юм л да. Тэрээс тийм сүүлийн хэдэн сар тий бас завсарлаа. Тэгээд дараачийнхаа эпизод юугаар өшөө сонирхолтой сэдвэр бас уулзъя л гэж бодож байна л да.
Ямар ч байсан сонирхолтой дугаар бэлдсэн пластикийн талаар бид нэрт ярьж өгсөн одоо ихтэй баярлалаа. За за тэгвэл энэ хүрээд өнөөдрийнхөө дугаарыг өндөрлүүлээ тийм ээ. Ингээд дараагийнхаа дугаараар уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдоо.
Баяртай сонсогчдоо.